Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ka pasur dështim të sistemit në incidentin me aeroplanin në Detroit. Agjencitë raportojnë se Irani mund të blej uranium nga Kazakistani. Motiv toft në Shtetet e Bashkuara bëri që të arriten çmimet e naftës. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtoi mundësinë për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë si dhe pasojat nga paralajmërimet e Putinit për një sistem të ri armatimi të Rusisë. Por së pari u transmetoi buletinin e lajmeve. Kaneohe, Hawaii. Presidenti Barack Obama tha se ka pasur dështim të sistemit në përpjekjen për të sulmuar aeroplanin që fluturonte në Shtetet e Bashkuara. Ai tha se shkelja katastrofike e sigurisë ka lejuar që 23 vjeçari nga Nigeria të hyjë në aeroplan për në Shtetet e Bashkuara përkundër lidhjeve me Al-Qaidën dhe paralajmërimeve nga jati.
I want to speak to the American people again today because
dua t'i flas popullit amerikan përsëri sot sepse disa informata preliminare që dolën në sipërfaqe në 24 orët e fundit kanë ngritur shqetësime serioze. U raportua se jati i të dyshuarit në incidentin e Krishtlindjeve i ka paralajmëruar zyrtarët në Afrikë për pikpamjet ekstremiste të djalit të tij. Tash u pas se disa javë më parë informata i kaloi një komponenti të komunitetit tonë të zbulimit, por nuk është përndar si ç'duhet që emri të dyshuarit të mos gjendej në listën e udhëtarëve, tha presidenti Obama. Ai tha se mangësit kanë lejuar që i dyshuarit të shkojë aq larg sa ka shkuar. Umar Faruk Abdul Mutallab, 23 vjeçar nga Nigeria, i kaloi kontrollet e sigurisë në Lagos dhe Amsterdam, ku detektorët standard të metaleve nuk arritën ta regjistrojnë armën e tij. Vjen, diplomatët njoftohet se janë të shqetësuar nga raporti kundër zbulimit se Irani po përpiqet të importojë 1350 ton uranium të pastër nga Kazakistani, duke shkelur sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Përmbledhja e raportit të publikuar nga Associated Press thotë se marrëveshja mund të kompletohet brenda disa javësh. Zyrat e kompanisë uraniumit në Kazakistan dhe në Moskë nuk janë përgjigjur thirrjeve telefonike. Nuk ka pasur asnjë reagim nga Teherani. Jerusalem. Gjykata Supreme Izraelite ka urdhëruar ushtrisë që t'u lejojë palestinezëve të udhtojnë në një pjesë të autostradës kryesore në Bregun Perëndimor. Seksioni në fjalë i autostradës që e lidh Tel Avivin me Jerusalemin u mbyll në vitin 2002 për palestinezët, pasi militantët palestinezë qelluan ndaj disa automjeteve izraelite dhe vran disa ngasës. New York. Çmimet e naftës kanë shënuar rritje pas rritjes së kërkesave në Shtetet e Bashkuara, ku moti i ftohtë i shtoi nevojat për karburant. Në bursën e New Yorkut, një fuqi nafte e papërpunuar u tregtuar për $78.87. Tregjet gjithashtu shënuan rritje në pritjet e raportit nga Departamenti i Energjisë për rënje të rezervave të karburantit në Shtetet e Bashkuara. Sydney, zjarret e pyjeve në brigjet perëndimore të Australisë kanë shkatruar 40 shtëpi dhe kanë shkrumbuar rreth 8000 hektar. Tre zjarfikës janë plagosur gjatë betejës me flakët rreth 80 kilometra në veri të qytetit Perth. Qindra zjarfikës dhe 4 helikopterë përpiqen të ndalin hovin flakëve të zjarrit. Pekin, arkeologët kinezë kanë zbuluar një varrezë të madhe nga shekulli i 3 për të cilën thonë se mund të jetë e Cao Cao. Ai ishte një politikan dhe general legendar i famshëm në tërazin lindore për taktikat e tij makiaveliste. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë vlerësime kanë gazetat për punën e institucioneve gjatë vitit që po lëm pas?
Po, Vullnet, si pas përdismes ekspres, në vitin 2009, kosovarët kanë përjetuar një zhvlerësim të madhë të pushtetit të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në pas se ky pushtet, institucionet qendrore të Kosovës, respektivisht prisit e tyre, janë rratisur nga realiteti politik dhe shoqëror duke u dhënë pas përfitimeve dhe bizneseve të lloj-llojshme dhe duke refuzuar të përballen me qendrimet dhe vlerësimet e instancave më të larta ndërkombëtare për gjendjen e Kosovës. Në këtë mënyrë, si thekson e përditshme Ekspres, pushtetarët kosovarë kanë dëshmuar që nuk dinë se çfarë duhet bërë që Kosova të stabilizohet si shtet, të sigurojë një status të qëndrueshëm ndërkombëtar dhe të hapë udhën për të antarësuar në paktin NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në secilin segment ose fush, pushtetit tanishëm i Kosovës ka shënuar gabime, rënje, dështime, edhe se lista e dështimeve të qeverisë Kosovës në vitin 2009 është një mend shumë e gjatë, por, si që nënvizone për Dismia Express, rende është që në vitin 2010 kjo qeveri t'ja lëshoj radhen pushtetit të ri dhe atë përmes zgjedhjeve të reja parlamentare. Vullnet.
Zene, le gjatë këti viti ka pasur edhe mjaft grindje të vazhdueshme pozit-opozit, a ka në një komentrat kësaj?
Po, vullnet, në këtë temë veçojmë lërsimet e të përdismes koaditore, cila ka vënë pa, pra se grindjet politike u përshkuan nga akuzat për krime dhe hajnit për cjellura me storjet vazhdueshme për shpërdorim parash publike dhe korupcion të shkallës e lartë, si dhe fillim evident të zhgënjimit qytetar që kulmoi me zgjedhjet lokale, cilat, siç nënvizon gazeta, nuk ishin as të ndershme e as model për të tjerët. Megjithatë, siç ka vënë dukje gazeta Fal qytetarit të ndërqeshëm të Kosovës, situata nuk shpërtheu, respektivisht pensionistët nuk dolën në rrugë, të papunët nuk demonstruan dhunshëm para qeverisë, votuesit nuk u përplasën, arsimtarët dhe policët, sigurisht edhe mjekët e kaluan vitin vetëm me ndonjë kërcënim të vogël sa për të thënë, ndërsa të rinjet çdo vit më tepër i shtohen tregut të mirë të punës, duke shpresuar se spaku edhe ky vit që vjen do t'i rregulloj gjërat që nuk funksionojnë, thekson midis tjerash në këtë temë përditshme koaditore. Bunet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmi në zëri veçojmë paraqitjen e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila si shtekson gazeta më gjatë nuk do të japë mendimin e qartë rreth pavarësisë së Kosovës dhe kjo paqartësi mund të sjellë edhe konsekuenca duke betonuar kështu kundërshtitë deritanishme të shumë vendeve ndaj pavarësisë dhe më gjatë si shtekson gazeta do ta dërgojë Kosovën drejt bisedimeve dhe marrëveshjeve të reja me Serbinë si mundësi e vetme për të zhbllokuar njohjet. Sisoj, si shtekson e përditshmi a zëri, Kosova në vitin e ri po hynë me shprej se ky vit do të cjellë trende më ndryshe, por si që vënë duke gazeta do të ketë sërish sfida të mëdha.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Analistët politikë në Prishtinë konsiderojnë se qeverisja aktuale e Kosovës nuk është e qëndrueshme. Ata mendojnë se zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2010 do të jenë të pashmangshme duke pasur për bazë raportet e krijuara mes PDK-s dhe LDK-s para dhe gjatë fushatës zgjedhore për nivelin lokal. Kronike e përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Ilir Deda nuk sheh qëndrueshmëri politike në nivel qendror pas paralajmërimeve shumë të përfolura për prishjen e koalicionit PDK-LDK.
Kjo është thënë shumë në dy muajt e fundit, tash duket se zgjidhja e vetme do të jetë zgjedhjet parlamentare dhe kjo mundësi më mërmenja se të ndodhë dikur më së largu në tetor të vitit 2010. Dhe kjo vetëm e reflekton dobësinë e këtij koalicioni, brishtinë e marrëdhënieve ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe hap rrugën për zgjidhjen e problemeve.
Si shtot analisti Deda, për të dalë nga jo funksionaliteti aktual qeverisës, zgjedhjet e përgjithshme do të ishin rrugdalja e vetme, dhe kjo situatë sipas tij ka ardhur si pasojë e fjalorit e ashpër gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale.
Ka qenë e qartë se që nga kampanja parazgjedhore se koalicioni qendror kishte filluar të lëkundet dhe me ashpërsimin e retorikës së dy partive, gjithashtu edhe me rastin e tentimit për ndryshim të qeverisë, marrëdhënia ndërmjet këtyre dy partive ra në nivel shumë të ulët dhe gjitha ato që kanë ndodhur edhe me raundin e dytë zgjedhjeve tash edhe me votime tregojnë qartë se zgjedhjet parlamentare janë zgjidhja e vetme për të dalë nga jo funksionaliteti në qeveri.
Të gjitha zhvillimet e fundit në Kosovë, sipas analistit tjetër Halil Matoshi, duhet të shpijnë Kosovën drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Ai mendon se në pranverën e 2010-s duhet të mbahen zgjedhjet
posaçërisht pas 19-19 ku njerëzit kryesorët PDK-s e shpallin prishjen e njëanshme të koalicionit në një kafene në Prishtinë, delse Kosova nuk ka qeveri efektive, por kjo qeveri mbahet me infuzion nga ajo që ne e perceptojmë si komunitet ndërkombëtar në Kosovë dhe mbahet me inercion. Prandaj unë mendoj se është koha që pranvera viti tashmë Kosovën ta qojë në zgjedhje të reja parlamentare, e cila edhe ashtu nuk janë zgjedhje të jashtëzakonshme ose të parakoshme, por janë zgjedhje të rregullta.
Mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme nuk e ka përjashtuar as presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Ai ka deklaruar se për të është më rëndësishme në çdo rrethant të krijuar të respektohet kushtetuta dhe ligjet në fuqi të vendit, kurse nga ana tjetër kryeministri Hashim Thaçi ka hedhur poshtë mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, por ka deklaruar se gjatë vitit që po vjen do të ketë rifreskim të qeverisë së tij. Për një gjë të tillë, analisti Matoshi thotë:
"Kjo është një veprim pragmatik, do të thosha, i kryeministit aktual Thaçi, i cili tenton që të fusë në qeverinë e re disa të paknaqur nga taburi LDK-s mes edhe ti përjashtoj disa që kështu njët jo fërët vullnetare ta mboj koalicionin deri në vitin 2011 kur edhe ashtu parashijin zxedhjet. Mirë po, mu më duket se kryeministri nuk do t'i ketë numrat edhe nëse rimandatohen nga presidenti Sejdiu dhe aty do të parashitet nevoja që presidenti Sejdiu ta shpërndoj kuvendin e Kosovës dhe t'i shpall zxedhjet e reja.
Si do që të jetë, analistët konsiderojnë se çështja për mundësinë e zxedhjeve të parakoshme pritet të bëhet më e qartë pas përfundimit të procesit zgjedhor për nivelin lokal në tri komunat, në atë të Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Bisedimet nërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për arritjen e një marrëveshje të re mbi çarmatimin kanë marrë një goditje të papritur. Befasia ka ardhur nga kryeministri rus Vladimir Putin, i cili ka fajsuar palën amerikane dhe ka folur për një sistem të ri armatimi të Moskës. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrej Shari bisedoi me ekspertin e çështjeve ushtarake Aleksandr Golc dhe e sjell kronikën në vazhdim.
Rusia duhet të zhvilloj armë ofensive, deklaroj së fundi kryeministri rus Vladimir Putin. Por, çfarë do të thotë saktësisht sistemi ofensiv i armatimit?
Ku
flasim për sistem strategjik ofensiv armatimin e Rusin e flasim vetëm për armë përthamore, sjellën për Radion Evropa e Lirë, Aleksandr Golc, ekspert i çështjeve ushtarake. Ai shton se deklaratat më të fundit të Moskës për këto sisteme armatimi tingëllojnë si plane të mëdha, por që nuk dihet se kur do të realizohen. Ka pasur bisedime rreth zhvillimit të një sistemi të ri raketor për forcat strategjike ruse. Kur komandanti forcave strategjike thotë se raketat të tilla do të jenë gati në vitin 2016, por në fakt këto plane nuk janë diskutuar fare më herët, atëherë është e vështirë të imagjinohet se kur mund të jenë gati sisteme të tilla, pohon Golc. Moska zyrtare është përpjekur që ta luajë kartën e një sistemi armësh ofensive në bisedimet me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje mbi çarmatimin, por a është kjo një kartë e mençur? Në fakt është e çuditshme përdorimi një argumenti të tillë. Amerikanët kanë përparësi të qarta sa i përket sistemeve të lëshimit. Ata e njohin fare mirë dhe kapacitetet e industrisë ruse. Në këto kushte është e qartë se përparësia ushtarake e Shteteve të Bashkuara do të jetë edhe në një të ardhme relativisht të largët. Nuk ka asnjë sekret në faktin se fuqia bërthamore e Rusisë është e vjetër krahasuar me atë amerikane. Në këto kushte, më së shumti për arsye sigurie, Rusia është ajo që duhet heqë një sasi më të madhe të këtij lloji armatimi, thot Golc. Eksperti çështjeve ushtarake shton se deklaratat e fundit të kryeministrit rus bëhen për përfitime të natyrës politike. Deklaratat e Putinit janë thjesht politike. Sistemi mbrojtjes raketore amerikane nuk mundet as tani as në një të ardhme të parashikueshme që të kërcënoj potencialin bërthamor të Rusisë, thot Golc. Ai shton se të dyja palët, si Washingtoni dhe Moska, kishin rënë dakord të mos bënin deklarata rreth ecurisë së bisedimeve për marrëveshjen e çarmatimit. Kjo është respektuar në parim nga të dyja palët, por për çudi thekson Golc, situata po ndryshon tani kur gjërat kanë hyrë në fazën përfundimtare. Madje ka qenë kryeministri rus që në këtë moment delikat bën një deklaratë të bujshme. Por sipas ekspertit të çështjeve ushtarake, kjo e ka një shpjegim. Mendoj se Putini po përpiqet të tregojë se kush është në krye të punëve në Rusi, përfundon Golc për Radio Evropa e Lirë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se ka pasur dështim të sistemit në incidentin me aeroplanin që fluturonte në Detroit. Associated Press raporton se Irani mund të blejë uranium të pastërt nga Kazakistani. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.